Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS радио. Керката на еден од тројцата жители во домот за грижа на стари лица во северозападен Сидни, која беше позитивна на COVID-19, вели дека нејзиниот татко е преплашен и дека е бесна што мнозинството работени во објектот не биле вакцинирани. Објектот за грижа на стари лица во Балхам Хилс, управуван од Самит Ке, сега е во целосна блокада откако тројца жители на возраст од 80 и 90 години биле позитивни на COVID-19 тестирањето во саботата навечер. Сите биле вакцинирани, но таков не е случајот со оние кои се одговорни за нивната грижа. Главната оперативна директорка на домот, Мишел Слоун, изјави дека само една третина од вработените биле вакцинирани.
At this time, it's my understanding that about a third of our staff are vaccinated. We have made a decision with public health. They will be vaccinating on site, all of our staff, toward the end of this outbreak. We've been advised that to do it now is of no benefit to anyone. And if anything, it might mean that they suffer from some side effects of the vaccine and we lose more staff.
Тоа откритие дека една третина од вработените не се вакцинирани ја разбесни Кети Мелоко. Низиниот слеп татко кој дели соба со низината мајка е меѓу оние кои се позитивни по тестирањето.
I found out about 9 o'clock last night that dad had tested positive.
How were you feeling when you found out about that?
Very, very stressed, and I'm particularly stressed that an aged care worker was unvaccinated in this aged care facility. As family, we have the right to know if people are not vaccinated. My parents were vaccinated in April of this year, both of them, and they're both fully vaccinated. To have aged care workers who have been doing the most intimate functions with my parents, toileting and showering, and not therefore practicing social distancing, it's not on.
Господја Мелоко вели дека нејзините родители се преплашени.
They're terrified. People are walking around in hazmat suits. They're not stopping to tell them what's going on. My father is legally blind, so he can't see. How dare you not tell people that are vulnerable what's going on? Every family in this state should be asking if they've got somebody in aged care. Are staff vaccinated? Because they have the right to know and they have the right to choose what they can do about their loved ones.
Тројцата позитивни жители во домот за стари лица сега се пренесени во болница како мерка на предпазливост и за нив се вели дека, цитирам, не покажуваат никакви симптоми, затворен цитат. 75% од вработените во установите за грижа на стари лица сега се во 14-дневна изолација, а нивните места се пополнети со нови работници. Лидерот на сојузната опозиција, Ентони Албанези, вели дека не е импресиониран од тоа.
Yesterday, three aged care residents got COVID after two aged care workers got COVID. If anything underlines the failure of this government when it comes to the rollout of the vaccine and protecting vulnerable Australians, it was another reminder. A reminder of this government's incompetence when it comes to the rolling out of the vaccine. An incompetence that has seen us the lowest number of vaccinated Australians of any OECD comparison.
Господин Албанези вели дека ако ова е успех, тогаш тој би им разел да гледа неуспех.
The aged care workers at that facility were not vaccinated. And the idea that that's a success, well, I'd hate to see a failure. The fact is that aged care workers and residents were told they'd be fully vaccinated by Easter. It's now July and we have aged care residents who still haven't been vaccinated. We have aged care workers that still haven't been vaccinated either.
Главната државна здравствена директорка доктор Кери Чант вели дека властите ја следат ситуацијата.
This obviously it's a watch and wait. We're doing everything we can to ensure that infection control procedures are in place. That area has been of impacted areas been locked down even within the lockdown of the whole facility. And certainly we need to wait and see how those individuals progress. At the moment, I'm not advised that there are that they have any health consequences of COVID at the moment, but obviously that may change.
Сите други тестови на вработените во објектот Balkan Hills се негативни и во тек е целосно чистење. Скоро сите 149 жители на Summit Cay се целосно вакцинирани. Нов Јужен Велс во саботата забележа 16 нови локално стекнати случаи на COVID-19 од скоро 45.000 тестови, со само 3 случаи во заедницата за време на нивниот заразен период. Сега има пријавено 277 локални случаи на COVID-19 од 16. јуни, кога започна сегашната пандемија. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Бериджиклиан, рече дека намалениот број на инфекции е позитивен знак дека заклучувањето функционира.
Overnight the figures are where we want them to be. Obviously the closer we get down to that level of zero community transmission the better. But they're still likely to bounce around because unfortunately it only takes one or two people not to do the right thing for things then to go up. But I just appeal to everybody. If you are a close contact, you should not leave the house. Even if you need medical attention, you should ring somebody and the attention will come to you.
Властите на Нов Јужен Велс наведоа низа нови места на изложеност на COVID-19 ни Сиднеј за време на викендот. Најновите случаи покажуваат дека епицентарот на епидемијата се префрлил од источниот на западните и југозападните предградија. На секој еден што бил во центарот Обурн во западен Сиднеј од 27. јуни им е кажано да се тестираат дури и ако немаат симптоми. Новите места на изложеност за блиски контакти објавени доцна во саботата ги опфаќаат Хопханг Asian Grocery во Лакемба од 30. јуни и Стратфилд плаца Medical Practice од 1. јули. Вчера, здравствените власти на Нов Јужен Велс соопштија дека секој што престојувал во Commonwealth банката во трговскиот центар Роузлендс на 28. јуни е место исто така означено како близок контакт. Во меѓувреме, Викторија може да очекува засилените ограничувања да останат во сила барем до четврток и покрај тоа што државата четврти ден поред нема регистрирано локално стекнати случаи на COVID-19. А после само еден ден откако беше укинато заклучувањето во Брисбејн, Квинсленд регистрира локално стекнат случај. Премиерката на државата Анастасија Палашеј рече дека се е под контрола.
In terms of where we're at the moment, this is excellent news. You know, we're dealing with this alpha strain, it's not the delta strain, and it appears that everything is under control at this point in time. So we are very, very relieved about that. Can I thank Queenslanders for doing the right thing? I know that it's a big ask for people in those southeast LGAs and Townsville to continue wearing their mask and checking in, but we do need to all stick together for the next 12 days.
А два дена после заклучувањето во регионите Перт и Пил во Западна Австралија, регистриран е нов случај, лице кое веќе било во карантин. Човекот е партнер на претходен случај.
SBS.
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 SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.